το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιο παράκνη και το πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, Σταυρός των αγαπών και ζωής χορηγός. Ελθέτη σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση και δίδος. Και σώσον αγαπέτας γλυκάς ημών. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας φιλάνθρωπε δέσποτα. Το καθαρό φως της θεογνωσίας σου και άνοιξε τα μάτια του λογισμού μας για να καταλάβουμε τα ευαγγελικά σου λόγια. Γιατί εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστέ ο Θεός, και εσένα δοξολογούμε μαζί με τον Άγιο Πατέρα και τον Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελέστητους αιώνες. Αμήν. Αμήν. Και πάλι καλησπέρα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Επειδή κάποιοι είχαν έρθει την προηγούμενη εβδομάδα, όχι από την αρχή, και δεν ακούσαν την αρχή και ερωτήσεις που μου γίνανε, κατάλαβα ότι δεν ακούσαν από την αρχή, αλλά δεν μπορούσαν να το δέσουν πολύ περιληπτικά, έτσι επικεφαλίδες μονάχα, λέμε ότι η Αγία Γραφή χωρίς τον Χριστό δεν έχει λόγο ύπαρξης. Γενικά η Αγία Γραφή. Η Καινή η Παλιά Διαθήκη είπαμε φωνάζει «Βοά, έρχεται ο Κύριος, έρχεται ο Κύριος» και η Καινή Διαθήκη λέει «Ήρθε ο Κύριος». Άρα, αν δεν υπάρχει ο Κύριος, ο Χριστός δηλαδή, δεν έχει νόημα καθόλου η Αγία Γραφή. Και είπαμε, αν δεν υπάρχει Θεός, τότε άδικα είμαστε εδώ. Αλλά επειδή είσαι ο Χριστός και είναι ο Θεός, τότε όλα αποκτάνε ένα νόημα. Είπαμε ότι η Εκκλησία από τη στιγμή που βγήκε με την εντολή του Θεού «Πορεθέντες να φυτέψετε πάντα τα έθνη στον κόσμο», άρχισε να διαλύεται πρώτα με τους Ιουδαίους, μετά με τους ειδωλολάτρες, μετά με τις αιρέσεις, με τον Ισλαμισμό, με την αθεία, με την αδιαφορία, με την πολεμική τακτική που ήταν κάποιοι εναντίον της. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μέσα σε αυτό το κλίμα από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος του αιώνος θα διαλέγεται. Θα διαλέγεται με ένα επίκεντρο μονάχα που είναι ο Χριστός. Δεν επιβάλλει, όπως σας είπε κορεφέντε, μαθητεύσατε, όχι επιβάλλεται. Επομένως, η Εκκλησία διαλέγεται, διδάσκει και μέχρι εκεί. Δεν επιβάλλει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα να δούμε λίγο τη μεγάλη διαφορά που έχουμε με τους Ιουδαίους, με τον Ιουδαϊσμό. Να έχουμε υπόψη μας ότι όταν συζητάμε με αυτούς τους ανθρώπους και γενικά με όλους, για το μόνο το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε είναι ο Χριστός. Αν καθίσουμε να συζητήσουμε ηθικολογικά, κάπου εμείς θα είμαστε καλύτεροι, κάπου θα είμαστε κατώτεροι, κάπου οι άλλοι θα είναι καλύτεροι και πάλι λέγοντας. Αν μιλήσουμε ενδυματολογικά, με τα ήδη και με τα έθιμά μας ο καθένας διαφέρει. Άρα οι συζητήσεις, η Εκκλησία διαλέγεται με τους ανθρώπους στον Χριστό. Ένα παράδειγμα, θα έχετε δει στην τηλεόραση ή σε κάποιες φωτογραφίες. Όταν ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας πηγαίνει μέσα στην Αφρική, τον υποδέχονται οι εκεί πληθυσμοί με κάτι παρδαλά ρούχα. Χορεύουνε όταν έρχεται ο Πατριάρχης. Για μας είναι αδιανόητο να πας τώρα με πορτοκαλί, με κόκκινο, με πράσινο, με κίτρινο, με μπλε να υποδείξει τον Πατριάρχη. Για αυτούς τους ανθρώπους όμως αυτή η ενδυμασία είναι ό,τι πανηγυρικό έχουν, ό,τι καλύτερο έχουν. Αν λοιπόν δεν ξέρουμε τη δική τους κουλτούρα, θα τους κατηγορήσουμε. Άρα, για το μόνο το οποίο μπορούμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε είναι ο Χριστός. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι από όπου συγκινάει το Ευαγγέλιο του. Στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εναρχήν ο λόγος, στο δίδο στίχο. Λέει εκείνο το πρόσωπο που υπήρχε από την αρχή, ο Χριστός δηλαδή. Και πριν από τη δημιουργία του κόσμου, που εμείς οι Απόστολοι, προσέξτε τι λέει, το έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας, ένα, αυτοίκολη. Το έχουμε δει με τα μάτια μας, αυτόπτες, και το πιο σημαντικό, και αυτό που αγγίξαμε. Άρα η Εκκλησία είναι αυτοίκολη, αυτόπτες, και έχουν βιωματική εμπειρία με τον Χριστό. Γι' αυτό μονάχα η Εκκλησία διδάσκει, γι' αυτό κηρύττει. Λοιπόν, αυτό που είδαμε και δείξαμε τα χέρια μας είναι το πρόσωπο για το οποίο θέλω ως αυτόπτης, αυτοίκος να σας μιλήσω. Για τον λόγο που είναι η πηγή της ζωής. Γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω. Δεν θα μιλήσουμε με τίποτε άλλο. Και σήμερα ακόμα, στις ημέρες μας, ό,τι και να βγει που έχει σχέση με το εκκλησιαστικό, θα βάζουμε μπροστά τον Χριστό. Η λιδία λίθος είναι ο Χριστός. Όποιο θέμα προκύπτει, το ξύνουμε πάνω στη λιδία λίθος. Έχω πει και άλλη φορά την λιδία λίθος, είναι μια μαύρη πέτρα, όπου ο Χρυσοχός ξύνει πάνω ένα κομμάτι του χρυσού, του δαχτυλιδιού, και μετά με τα αντίστοιχα και ζάπια, έτσι λέγονται αυτά, τα κοιτάζει αν είναι χαμηλά καράτη ή δεν είναι ψεύτικο. Έτσι λοιπόν, όταν βάλουμε λιδία λίθος τον Χριστό, όλα κρίνονται με τον Χριστό. Αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Άρα λοιπόν τώρα με τους Ιουδαίους, με τον Ιουδαϊσμό, όταν η Εκκλησία κάθισε να συζητήσει, και όταν είναι σήμερα θέλουμε να δούμε τη διαφορά, θα το δούμε όχι με βάση την Καινή Διαθήκη. Διότι αυτοί δεν δέχονται την Καινή Διαθήκη. Τι δέχονται? Την Παλαιά Διαθήκη. Εάν λοιπόν έχουμε εμείς την αλήθεια και αυτοί είναι πλανεμένοι, οφείλουμε να τους δείξουμε μέσα από τα δικά τους τα κείμενα. Γιατί όσο και να επικαλεστούμε τον Χριστό, το Ευαγγέλιο, τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν θα καταλάβουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Άρα μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Και να έχουμε πάντοτε υπόψη μας, όχι μόνο για τους Ιουδαίους, όχι μόνο με τους ειδωλολάτρες, με τους άθρες, με τους αδιάφορους και μεταξύ μας. Όταν συζητάμε, τι έχουμε απέναντί μας. Απέναντί μας τα έχουμε. Ένα φανατικό ενδεχομένως, ο οποίος δεν ακούει τίποτα. Θα κοιτάζει, δεν θα βλέπει, θα ακούει, δεν θα ακούει, δεν θα βγαίνει από το δικό του. Ο κόσμος να γκρινίσει, ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός, θα κατεβεί κάτω το δικό του. Αυτό λέγεται φανατισμός. Και δυστυχώς πολλοί φανατισμένοι υπάρχουν στις μέρες μας. Το δεύτερο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι προβληματισμένοι. Δηλαδή, ναι, μεν εντάξει, πιστεύω στον χριστιανισμό, πιστεύω στην Ορθοδοξία, πιστεύω στον Ιουδαϊσμό, πιστεύω στον Μουσουλμανισμό, αλλά κάτι δεν μου κάθεται, κάτι δεν είναι, και με γεννήσει. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμένοι. Και αν έχετε διαβάσει κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι γίνανε καθολικοί, γίνανε προτεστάντες, πήγανε πάνω στο Δάι Λάμα, στο Τιβέτ, καταλήξαν, ας πούμε, μοναχοί. Γίνανε Ορθόδοξοι. Ήταν προβληματισμένοι άνθρωποι, πουθενά δεν ανακοφευόντουσαν. Υπάρχουν και αδιάφοροι. Ένα από και τι έγινε σιγά τώρα. Είτε είναι τρεις θεοί, εφατρίο, τέλειο πνεύμα, είτε είναι αυτό και τι έγινε. Ένα δεν είναι. Αδιάφοροι, σε ενδιαφέρει δηλαδή. Αυτοί να είναι, να έχουν την ιστορία να πάσχα, να τρώνε τη μαγειρίτσα, τον οδελία και να λένε Χριστό Ανέστη, την άλλη μέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Να είναι δύσπιστο. Να μην πιστεύει εύκολα. Να είναι άθεο. Οπότε, ό,τι και να πούμε σε έναν άνθρωπο που είναι άθεο, δεν καταλαβαίνει. Ένα ανήσυχο πνεύμα που ψάχνεται. Χωρίς να έχει κάποια βάση. Και στο τέλος, είναι η αγαθή υγεία, ένας καλοπροαίρετος. Όπου και να είναι ο καλοπροαίρετος, όταν ακούσει λόγο Θεού, αναπαύεται. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτά απέναντί μας, καθόμαστε και συζητάμε. Πάμε τώρα λοιπόν στους Ιουδαίους. Να δούμε κάποια πράγματα αρχικά. Όπως εμείς έχουμε το πιστεύω, πιστεύω εις έναν Θεό, καθένα παντοπράτορα. Λοιπόν, έτσι και αυτοί έχουν ένα δικό τους πιστεύω, το οποίο αποτελείται από 13 σύμβολα. Εμείς λέμε άκρο πρώτο, πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, άκρο δεύτερο και εις έναν Κύριο εις τον Χριστό και το κατεπιεστά για πνεύμα τρίτο άκρο. Έτσι λοιπόν αυτοί έχουν. Επικεφαλίδες, μονάχα να σας τα διαβάζω. Αυτό λέγεται αρχές πίστεως του Ορθοδόξου Ιουδαϊσμού. Και αυτοί εκεί έχουν διασπάσεις πολλές. Πρώτο λοιπόν, πίστη στην ύπαρξη δημιουργού και πρόνοια. Επικεφαλίδα, γιατί αυτό έχει από κάτω ερμηνεία. Πίστη στην ενότητα του δημιουργού. Πίστη πως ο Δημιουργός είναι ασώματος. Πίστη στην αιωνιότητα του Θεού. Πίστη πως μονάχα Αυτόν οφείλουμε να λατρεύουμε. Πίστη στην διδασκαλία των προφητών. Πίστη στην αποκάλυψη του Τωρά, στο Μωυσή, στο όρο Σινά. Πίστη στο ότι ο Μωυσής είναι ο μεγαλύτερος των προφητών. Πίστη στην ανετάβλητη φύση του εξαποκαλύψεως νόμου. Πίστη στην παντογνωσία Θεού. Πίστη στην ανταπόδοση σε αυτήν και στην άλλη ζωή, πίστη στον ερχομό του Μεσσία, πίστη στην ανάσταση νεκρών. Αυτό είναι το πιστεύω των Εβραίων. Το οποίο φυσικά δεν γράφτηκε στην Παλιά Διαθήκη, δεν αναφέρεται χωρία στην Παλιά Διαθήκη, αλλά είναι η διδασκαλία τους. Το ιερό βιβλίο, το νούμερο 1 για τους Εβραίους είναι η Τωρά. Η Τωρά είναι η πεντάτυχος. Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Αυτά που εμείς ονομάζουμε πεντάτευχος, αυτοί το ονομάζουν Τωρά στην εβραϊκή γλώσσα. Άρα, όπου ακούτε τώρα να ξέρετε πετάτεχος. Γιατί? Γιατί είναι ο νόμος για το πώς θα κινούνται οι Εβραίοι. Είναι το ιερό τους, το ιερότατο του βιβλίου. Στη συνέχεια υπάρχουν οι παραδόσεις, οι οποίες ξεκινάνε από τον Μωυσή, μέχρι περίπου και το 500 μετά Χριστού. Αυτά είναι ολομαζημένα σε έναν, έναν τόμο, σε μια σειρά δηλαδή που λέγεται Ταλμούδ. Ίσως το έχετε ακούσει. Για να το καταλάβουμε αυτό, υπάρχει στην Ορθοδοξία και όχι μόνο, υπάρχει η εγκυκλοπαίδη, η πατρολογία του Μίγκε, αν το έχετε ακούσει. Είναι μια σειρά όπου μέσα υπάρχουν μια εγκυκλοπαίδη τεράστια, φανταστείτε, όπου εκεί μέσα υπάρχει όλη η διδασκαλία των πατέρων. Μέγας Βασίλειος, Άγιος ο Θεολόγος, και αυτό συνέχεια ανανεώνεται. Άγιος σε λίγο καιρό θα δει, ας πούμε, η διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, όχι όμως ότι είναι απροφορικό, ότι γραπτό. Αυτό που εμείς το λέμε πατρολογία, όταν λέμε οι πατέρες λένε, το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, έτσι. Όπως λένε οι πατέρες, όπως λένε οι πατέρες, όπως λένε οι πατέρες, το ίδιο ακριβώς λένε και οι Εβραίοι, όπως λέει το Ταλμούδ, όπως λέει το Ταλμούδ. Μέσα στο Ταλμούδ λοιπόν είναι καταγεγραμμένη διδασκαλία των Ραβίνων πρόχριστου, κυρίως μετά Χριστόν. Αυτό είναι με το οποίο μένουμε. Και εδώ μια παρένθεση. Είναι πολύ εύκολο για τον κάθε ένα από εμάς να δει το αλλονούκοδο την αγκίδα. Εύκολο. Αυτός είναι έτσι, αυτός κάνει λάθος, αυτός είναι πλανεμένος, αυτός είναι χαζός. Αλλά όπως λέει το Ευαγγέλιο, δύσκολο βλέπουμε το δικό μας δοκάρι. Προσέξτε λοιπόν τώρα αυτό που θα διαβάσουμε από εδώ και κάτω και κάντε μια σύγκριση δίπλα-δίπλα. Ταλμούδ, διδασκαλία, πατρολογία θα λέγαμε των Εβραίων, το τι γράφουν οι Ραβίνοι, το τι λένε οι Ραβίνοι, και το Ταλμούδ μέχρι και σήμερα διδάσκεται στις συναγωγές των Εβραίων. Παναλαμβάνω, η πατρολογία θα λέγαμε των Εβραίων. Και βάζει δίπλα και εμάς. Λένε οι πατέρες, έτσι λένε οι πατέρες, κόβουμε ένα κομμάτι από το Μέγα Βασίλειο, κόβουμε ένα κομμάτι από τον Πατέρα Παΐσιο, από τον Άγιο Προφύλιο, λοιπόν, και το αμολάμε στο διαδίκτυο. Και όποιον πάρει ο χάρος, θα δείτε το δικό μας δοκάρι μέσα από την αγκίδα αυτών των ανθρώπων. Κατανοητό. Λοιπόν, οι Εβραίοι δέχονται 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι δεχόμαστε 49. Τα βιβλία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης παίζουν. Προτεστάντες κάποιον έναν άλλο αριθμό, κάποιοι απορρίπτονται, κάποιοι δεν δέχονται, αλλά τέλος πάντων αυτοί έχουν 39 βιβλία, εμείς έχουμε 49 βιβλία. Το οποίο μειχωρίζεται στα τρία για τους Εβραίους. Το πρώτο είπαμε είναι η Τωρά. Η Τωρά. Όπου είναι ο νόμος που δόθηκε από τον Θεό στον Μωυσή στο όρος Σινά. Δεν είναι μονάχα 10 εντολές, είναι όλος ο μοσαϊκός νόμος. Και ρυθμίζει την καθημερινή ζωή των Εβραίων. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό. Το δεύτερο μέρος είναι οι προφήτες, οι οποίοι διακρίνονται σε πρώην και σε μετά. Εμείς θα μιλήσουμε και μεγάλοι προφήτες, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς εκεί αναφέρεται το ιστορικό προφητικό, αν θέλω ιστορικά κομμάτια μέσα και υπερμάσεις γι' αυτό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά θέλω να σου πω με τη σειρά με την οποία τονίζουν αυτοί οι μεταγενέστεροι προφήτες. Εκεί μέσα υπάρχει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, προφήτης Ηλίας. Πώς ξέρουμε? Δεν υπάρχει προφήτης Ηλίας, δεν υπάρχει βιβλίο του προφήτη Ηλίας. Αλλά μέσα από μια ιστορία βγαίνει ο προφήτης Ηλίας. Και ούτω καθεξής. Και το τρίτο είναι τα γεώγραφα όπως λέγονται, όπου εκεί υπάρχουν μέσα φιλολογικά, θεολογικά, ποιητικά, άγνασμάτων, παροιμίες και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν είναι, αυτή είναι η Αγία Γραφή των Εβραίων. Επαναλαμβάνω, το Ταλμούδ είναι ό,τι και σήμερα, πώς από εμάς έχουν διαβάσει και είναι η Διαθήκη. Πώς έχουν διαβάσει η Αγία Γραφή. Ρώτησα την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ποιος ξέρει την προφητεία των 70. Κανένας. Και είμαστε από τους ανθρώπους που είμαστε με την Εκκλησία, να φανταστείτε. Έβλεπε στην τηλεόραση σαν από εδώ τα παιχνίδια, ρώτησε, αφήσαμε για εκατομμυρίου του μάνα, τι γιορτάζουμε τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Και έλεγε, σου λέει, Ευαγγελισμός, την Παναγία ή Παπαντή. Και δεν ήξερε να απαντήσει, χριστιανός ο φόρος. Τελικά απάντησε, κέρδισε, αλλά καθόταν σκεφτόταν να πάρω βοήθεια. Την άλλη μέρα να πάρει την Παπαντή. Δεν ήξερε η Παπαντή, ήταν 40 ημέρες. Χριστιανός ο φόρος, σας παρακαλώ. Μην γελάμε. Τέτοιοι είμαστε κι εμείς. Είπαμε ότι με το αλωνί του Ιδραγκίνου δούμε το δικό μας το δοκάρι. Λοιπόν, και να ξέρετε, όταν λέμε Ταλμούδ, είναι η εξωβιβλική διδασκαλία των Εβραίων. Έξω από την Αγία Γραφή, έξω από την Βίβλο. Εύκολο, ξέρετε, σήμερα να βγω εγώ να κάνω ένα κήρυγμα ηθικολογικό. Θα μας κάψει ο Θεός, θα μας τιμωρήσει ο Θεός, είμαστε ψεύτες, είμαστε κλέφτες, ηθικολογικά. Αλλά θεολογικά δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς μια ομιλία. Μέσα σε 8 λεπτά, 9 λεπτά, να σδρουμώσει ένα θεολογικό θέμα. Το οποίο είναι τεράστια ανάλυση. Αυτό το κάνουν και οι Εβραίοι. Βγάζουν το Ταλμούδ και τελείωσε. Λοιπόν, παίρνουμε το πρώτο. Σε τι διαφέρουμε με τους Ιουδαίους? Σε δύο πράγματα. Εξού το ένα δηλαδή. Εμείς λέμε ότι έχουμε πιστεύουμε σε ένα Θεό, ο οποίος είναι συγχρόνος. Πατέρας, νους, λόγος, Χριστός και Άγιο Πνεύμα, η σοφία του Θεού. Και τα τρία λέμε ότι είναι ένα. Αυτή είναι η διδασκαλία μας. Πιστεύω το ξέρετε. Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ένα. Τρεις υποστάσεις. Και ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο Μεσσίας. Αυτό είναι το πιστεύω το δικό μας. Αυτά τα τρία τα αρνούνται οι Ιουδαίοι. Ο Ιουδαϊσμός. Δεν μπορεί να υπάρξει Θεός με τρία πρόσωπα. Και αρχίζουμε τώρα γιατί λένε λοιπόν οι Ιουδαίοι. Οι Εβραίοι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ο μόνος που πρέπει να λατρεύεται. Προσέξτε, υπάρχει ένα βιβλίο, πολλά βιβλία υπάρχουν, αλλά υπάρχει ένας Εβραίος Ραβίνος που δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά του, είναι στα αγγλικά και δύσκολο για μένα που δεν ξέρω αγγλικά, ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη εργασία, τρεις τόμους δηλαδή, μέσα από αυτούς τους τρεις τόμους, και για μένα κοροϊδία είναι να πάρω 10 σειρές και να αναλύσω τις 10 σειρές, γιατί πρέπει να ξέρουμε όλη την ιστορία. Αλλά είναι πολύ βασικά αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εκεί πέρα μέσα εξηγεί για ποιο λόγο δεν πιστεύουν στον Χριστό. Και αυτό το κάνει πρώτα απ' όλα για να βοηθήσει τους Εβραίους να μείνουν σταθεροί στην πίστη τους. Δεύτερον, να προλάβει τους Ιουδαίους οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό ως Μεσσία, αλλά θέλουν να είναι Ιουδαίοι με την περιτομή. Μεσσιανικοί, έτσι λέγονται αυτοί. Και τρίτο, να αποστομώσει τους χριστιανούς. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο βιβλίο, καλογραμμένο. Λοιπόν, εκεί μέσα λέει αυτός. Πιστεύουν λοιπόν ότι ο Θεός είναι ο μόνος που πρέπει να λατρεύεται. Και όχι κάποιο άλλο που είναι δημιούργημά του, είτε είναι άγγελος, είτε είναι άγιος και ακόμη ίδιος ο Μεσσίας. Άρα το ψευδείτε. Δεν δέχονται τίποτα από όλα αυτά. Ούτε τους Αγίους μας δέχονται, ούτε τους Αγγέλους ότι αυτοί είναι σαν το Θεό, τίποτα. Μόνο ο Θεός. Πού το στηρίζονταν αυτό οι άνθρωποι? Γιατί δεν έκανε. Πάμε στις 10 εντολές. Οι πρώτες 3 εντολές λοιπόν του Δεκάλογου είναι: εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πέρα από μένα. Ξεκάθαρη λέξη. Εγώ είμαι ο Θεός σου. Δεύτερον, δεν θα φτιάξεις είδωνα τόσο ανθρώπων, αλλά και όσων βρίσκονται πάνω στη γη, στα νερά και κάτω από τη γη. Άρα είδωλο είναι ο Χριστός. Τον κάναμε Θεό. Και ένα τρίτο, μη χρησιμοποιήσεις το όνομα του Θεού σου χωρίς λόγο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αν το πάρουν κατά γράμμα αυτό, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και πολύ περισσότερο ότι είναι και Θεός. Δεν εξηγείται. Είναι σαν να λέει κάποιος σε εμάς, τους Ορθοδόξους, παραδείγματος χάρη, ότι ο Χριστός είναι γέννημα του Ιωσήφ κατά σάρκα. Δεν μπορούν να το καλύψουν μυαλό μας. Αποκλείεται. Είναι δυνατόν τώρα ο Χριστός να έχει πατέρα, κανονικό πατέρα δηλαδή, αλλά ο Χριστός να είναι από μια συνέβρεση της Παναγίας με τον Ιωσήφ? Αδιανόητο για μας. Αδιανόητο και για αυτούς λοιπόν, πώς ο Θεός, ο Χριστός που ήταν ένας απλός άνθρωπος για αυτούς, και για εμάς δηλαδή άνθρωπος είναι, στη διδασκαλία μας, ότι αυτός είναι και Θεός. Αδιανόητο, βάσει τις 10 εντολές. Οι 10 εντολές βρίσκονται μέσα στο βιβλίο της Εξόδου, πεντάτευχος, τώρα, Γένεσης, Έξοδος. Ιερό βιβλίο τελείωσε. Ό,τι λέει η Καινή Διαθήκη για μας, τελείωσε. Λέμε δεν μπορούμε να αλλοιώσουμε έστω και μία λέξη από τα λόγια του Χριστού. Έτσι δεν πιστεύουμε. Και αυτή είναι πολύ διαφορά. Αλλά έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τι θα απαντήσουμε λοιπόν σε ένα τέτοιο διάλογο? Λοιπόν, υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή 300 τόσοι αναφορές προς το πρόσωπο του Χριστού. Υπάρχουν κάποια που είναι άμεσα και κάποια που είναι έμεσα. Τώρα, άμα καθίσω να φτιάξουμε τα 300 τόσο, καταλαβαίνετε, τελειώσουμε του χρόνου. Και να λύουμε ένα-ένα. Στην γραμματικά πήρα 2-3 για να δείτε. Στην Παλαιά Διαθήκη. Για να δω τώρα. Πού μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός δεν είναι ένα, θα λένε πολλά πρόσωπα. Από αυτά που ξέρετε την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, για να δω. Όταν ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, πήγαινε στο Κερινό εγώ, είπε η καθηγήτρια εκεί ότι ο Τροϊκός πόλεμος έγινε το 1200 π.Χ. Ο Όνειρος ζει το 800 π.Χ. και η Γραφή βγήκε το 600. Λέω και εγώ, πώς γίνεται. 1200, 800, 600, να ρωτήσω, να μην ρωτήσω, θα με κοροδέψουν. Σηκώνει δίπλα μου ένα στο χέρι και λέει, πώς γίνεται, κάνει και ρώτησε με μένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και έτσι μου μέσουν, πω, που έχασε τα μπράβο. Λοιπόν, για πείτε μου, το έχουμε δει πολλές φορές, αλλά είναι το μυαλό σου να δουλέψει. Πώς μπορούμε να πούμε ότι με την πρώτη κουβέντα. Για να μην τρώνε λοιπόν τον χρόνο, η γέννηση, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτο κεφάλαιο, 26 τύπο. Και είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπο, κατοικώνα η μητέρα και καθομοίωση. Είπε ο Θεός, να κάνουμε έναν άνθρωπο. Ελάτε να κάνουμε στον πληθυντικό. Θα πει κάποιος Ιουδαίος, καλά εντάξει, τώρα είναι οικογένεια. Είναι πληθυντικός όμως, προσέξτε. Άντε, θα μας κάνει και τον αντίλογο. Θα πει όχι, δεν είναι πληθυντικός, είναι ευγένεια, έγινε βασιλικός πληθυντικός και εγώ τον καθεξής. Το ακόμη και εμείς κάποιες φορές που λέει ένας θεσπότης ότι εμείς κάναμε αυτό. Δεν λέει εγώ έκανα αυτό, εμείς κάναμε αυτό. Ασχοληθούμε. Παρακάτω, γενέσεως, τρίτο κεφάλαιο, το σιδείο τύπο, είπαμε ό,τι λέμε θα είναι από την Παλιά Διαθήκη. Τίποτε από την Καινή Διαθήκη. Είπε δε τότε ο Θεός, ιδού, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από εμάς. Με την ικανότητα να γνωρίζει και το καλό και το κακό. Ξεκάθαρο. Ο Αδάμ έγινε σαν ένας από εμάς. Άρα όλοι τα ευγένεια είναι ξεκάθαρο. Ότι τουλάχιστον είναι δύο άτομα αυτά που μιλάνε. Πιο κάτω μετά η γέννηση. 11ο κεφάλαιο, στον 7ο στίχο, στη τύχο λίγο της Βαβέλ, λέει, είπε δε τότε ο Θεός, Ευρώς, ας κατεβούμε εκεί και ας επιφέρουμε σύγχυση στις γλώσσες τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ένας τον άλλον. Και έτσι και είναι. Είπε ο Θεός, ας κατεβούμε. Πάλι στο πληθυντικό. Στον προφήτη Ισαΐα, 66 κεφάλαιο, 1, 2, 3, στίχο, 4. Λοιπόν, εκεί λέει το εξής. Εκείνο το έτος, λέει, όπου πέθανε ο βασιλιάς Ωζίας, είδα, λέει, τον Κύριο να κάθεται σε ένα ψηλό θρόνο και να είναι μετέωρος. Δεν στέκεται πουθενά δηλαδή, είναι ένα ορίθιο χρόνος αυτός. Γύρω του υπήρχαν τα Σεραφείμ, τα Εξαρτέρικα, έξι τρία και το Ερμή, το ένα κρατήσε έλειψε το κεφάλι, το άλλο εδώ, μετά άλλο πετούσε. Λοιπόν, φώναξε δυνατά ένας άγγελος και είπε Άγιος, Κύριος, Αγαό, πλήρης ο ουρανός και η γη τη δόξα. Ο Κύριος καθόταν στον θρόνο και ο άγγελος δόξασε Άγιος. Λοιπόν, η φιλοξενία του Αβραάμ. Τα σύγχρονα αυτά, οι τρεις άγγελοι αυτοί. Δείτε όμως τι λέει. Φανερώθηκε δε ο Θεός στον Αβραάμ που ήταν κοντά στον Ιδρύ του Μαυρί κλπ. Σήκωσε τα μάτια του λοιπόν ο Αβραάμ και είδε εθνείς τρεις ανθρώπους. Ο Θεός φανερώθηκε τρεις ανθρώπους είδε ο Αβραάμ. Και λέει παρακάτω, 18 κεφάλαιο, τρίτο στίχο, και είπε ο Αβραάμ, Κύριε, στον ελληνικό, Κύριε, όχι Κύριε, Κύριε, εάν και εγώ βρήκα χάρη ενώπιον σου, σε παρακαλώ, μην καταφρονίζεις τον δούλο σου. Και ζήτη, και λέει, επίτρεψέ μου να σου πιω τα πόδια, να σου φέρω νερό, να σε καΐσω κλπ. Κλπ. Οι φιλοξενούμενοι λοιπόν, τρεις άνδρες, σηκώθηκαν από το τραπέζι, έστρεψαν το πρόσωπό τους προς τα Σόδωμα και τα Γόμερα και πορευόταν προς αυτά. Μαζί δε με αυτούς βγήκε και ο Αβραάμ να τους προμονήσει. Τους τρεις φιλοξενούμενους. Είπε δε τότε ο Κύριος, δεν θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ τον δούλο μου, αυτά το οποίο θα κάνω. Και εξηγεί τι θα κάνει στα Σόδωμα και τα Γόμερα. Λοιπόν, αυτά είναι τα άμεσα. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια. Εδώ λοιπόν τι θα πει τώρα ο Ιδέος. Και τα έμεσα τα οποία μπορεί να τα παραπλανήσει. Λέει λοιπόν που φαίνεται η Αγία Τριάδα. Σοφία Σολομώντος σε μια κεφάλαιο. 1 με 19 στίχο, όλο αυτό εδώ πέρα δηλαδή αναφέρεται. Θεέ πατέρων, Θεέ, πατέρων και Κύριε, το έλεος οποίησες τα πάντα εν το λόγο σου και τη σοφία σου. Τρία πράγματα, Θεέ, το λόγο σου και τη σοφία σου. Ψαλμός 32. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί επηρεάζονταν το πνεύμα σου. Το λόγο του Κυρίου, το λόγο, ο μονογενής Υιός και λόγος του Θεού. Από εκεί βγαίνουν και οι ίδιοι. Δεν λέμε ότι να είναι στην Εκκλησία. Δεν ξέρουμε ότι να είναι. Αλλά τότε δεν γνωρίζουμε την παλιά Εκκλησία. Δεν ξέρουμε τι είναι ο λόγος του Θεού. Και πάρα πολλά άλλα χωρία. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι λέμε. Ή είναι φανατικός ο Ιουδαίος και δεν καταλαβαίνει. Ή είναι αδιάφορος, πέρα σφυρίζει. Αν είναι προβληματισμένος, αρχίζει μέσα του και δουλεύει αυτό. Δεν περιμένουμε φανταστικά πράγματα. Δει ένας διακουβάς, να συζητήσουμε έναν διακουβά και να πει «Α, έχετε δίκιο εσείς, εγώ έχω λάθος». Αποκλείεται. Θα μπει μέσα του σιγά σιγά αυτό το ζυζάνι, ο σπόρος, θα γυρίζει, βρίζει, σιγά σιγά και κάποια στιγμή θα του βγει. Αν λοιπόν είναι τέτοιος. Αν είναι καλοπροαίρετος, δεν φτάσουν. Τι τρίτο εδώ. Εμάς το καλούμε μας λέει άλλα. Αλλά η Αγία Γραφή λέει άλλα. Ποιο θα ακούσω. Ποιο θα ακούσω εγώ, το Μέγα Βασίλειο που λέει κάτι. Ή το Χριστό που λέει κάτι στην Καινή Διαθήκη. Τι λέτε εσείς. Θα ακούσω τον Γέροντα Νικόλαο που λέει αυτό το πράγμα. Τι θα ακούσω πίσω τον Χριστό τι λέει. Όλη η διδασκαλία των πατέρων μας έχουν βάση αγιογραφικά και χριστολογικά. Προσέξτε το. Δεν λένε τίποτα οι πατέρες, εάν δεν, αυτό που λένε δεν βρίσκεται πάνω στην Αγία Γραφή και κυρίως στο πρόσωπο του Χριστού. Εδώ το Ταλμούδ κάνει ένα λάθος. Η διδασκαλία τους για να επιτεθούν στον Χριστό ως Μεσσία δεν βλέπουν αυτά τα πράγματα. Όπως και εμείς. Βλέπουμε τα λουνού, την αγκίδα, δεν βλέπουμε το δοκάρι μας και εμείς έγινε κάνουμε. Λοιπόν, και στο δεύτερο, με τους Ιουδαίους που μπορούμε να συζητήσουμε, είναι ο Χριστός. Τι είναι ο Χριστός. Τι είναι ο Μεσσίας. Ποιος είναι ο Μεσσίας. Για αυτούς λοιπόν ο Χριστός, ο κεχρισμένος έτσι λέγεται, στη μετάφραση λέγεται Χριστός, στην εβραϊκή γλώσσα είναι ο κεχρισμένος, από τον Θεό, είναι ένας άνθρωπος και έχει μάλιστα κεντρική θέση στην εβραϊκή θρησκεία, ο Μεσσίας. Κεντρική θέση. Λοιπόν, το Ταλμούδ αναφέρει ότι ο Μεσσίας θα εμφανιστεί σε μια περίοδο που η γενιά που θα ζει θα αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα σαν ένα ποτάμι από προβλήματα. Λένε σήμερα οι Ιουδαίοι και κάτω, στον πόλεμο που γίνεται, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Όλοι γύρω, δεν δέχονται το κράτος του Ισραήλ, δεν είναι απλώς ένας πόλεμος, είναι πόλεμος επιβίωσης. Γιατί όλοι οι άλλοι έχουν να εξαφανιστεί από το χάρτη το κράτος του Ισραήλ. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Στο 13ο άρθρο, στα αρχές της πίστης του Σύμπαν, και το πιστεύω των Ιουδαίων, εκεί που αναφέρεται και το Μεσσία λέει και το εξής. Πιστεύω με πλήρη πίστη στον ερχομό του Μεσσία και αν ακόμα καθυστερεί, θα περιμένω την άφεξή του κάθε ημέρα. Είναι βασικό λοιπόν στους Ιουδαίους. Τον Χριστό τον απέριψαν, το γνωρίζουμε. Δεν δέχονται τον Χριστό. Άρα περιμένουν ακόμα τον Μεσσία. Ο οποίος Μεσσίας, όπως λέει το Ταλμούδ, που είπαμε ότι είναι εξωβιβλικό, τι λέει το Ταλμούδ λοιπόν, αναφέρει ότι η εμφάνιση του Μεσσία θα γίνει πριν από το εβραϊκό έτος 6.000. Το έτος που διανύουμε τώρα, το ιουδαϊκό, είναι 5.772. Αυτό γράφει και πριν από 40 χρόνια περίπου, άρα φανταστείτε γύρω στα 180 χρόνια ακόμα έχουμε, για να φτάσουμε στο 6.000 ιουδαϊκό ημερολόγιο, άρα κοντά είναι, εμείς δεν θα το ζήσουμε, αλλά τα παιδιά των παιδιών μας θα το ζήσουμε, αν είναι έτσι. Μέχρι τότε, μπορεί να γίνει και τώρα δηλαδή, η διάδοση του Μεσσία. Μπορεί να γίνει και πριν από 100 χρόνια. Το πολύ μέχρι τότε όμως, κοιτάξτε τι έξιμο που είναι αυτό. Δεν λένε όπως κάνει οι Ιακουβάδες, τι λένε. 1914 θα γίνει δεύτερη παρουσία. Τίποτα. 1974 θα γίνει δεύτερη παρουσία. Τίποτα. 2001 θα γίνει δεύτερη παρουσία. Τίποτα. Αυτοί είπανε μέχρι το 6.000 εδωικό, εδωικό έθνος, μέχρι τότε θα έχει γίνει. Αφού είχε κλείσει τα. Άρα καμιά γενιά από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι τότε, όταν φτάσουν εκεί δηλαδή, τότε θα αναρωτιούνται εκείνοι. Αλλά μέχρι τώρα καλά πιστεύουν όλοι, ότι μέχρι τότε θα γίνει σταθή ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας λοιπόν δεν πιστεύω ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος, Υιός του Θεού και το καθεξής. Το θεωρούν ψεύτικο Μεσσία. Σύμφωνα λοιπόν με τις δικές τους διδασκαλίες, επαναλαμβάνω, του Ταλμούδ, έξω βιβλικά δηλαδή, ο Μεσσίας που περιμένουμε θα είναι ένας πανέξυπνος Εβραίος. με καταγωγή από τον βασιλιά Δαβίδ. Εδώ μια παρένθεση. Και πού θα ξέρουνε. Γιατί τα χειρόγραφα, όλο αυτό το εβραϊκό, καταστράφηκε με τον ναό του Σολομόντος. Και εκεί κρατούσαν τα αρχεία του βασιλιά Δαβίδ. Πού θα δουν τώρα μετά από 2.000-3.000 χρόνια ότι αυτός που θα γεννηθεί είναι απόγονος του Δαβίδ. Μια πορεία δηλαδή, η οποία φυσικά δεν απαντάνε. Θα είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, όχι ως το Θεό, ξεκάθαρα, για τους Εβραίους τον ανθρώπι, θα φέρει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και εδώ κατηγορούν τον χριστιανισμό ότι πού ήρθε η ειρήνη, εδώ σφάζει το παγκόσμιο πόλεμο κλπ. Κλπ. Θα ξανακτήσει τον αρχαίο ναό του Ιερουσαλήμ. Προσέξτε και αυτό, θα δούμε λίγο παρακάτω. Θα ενώσει την ανθρωπότητα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, γιατί δεν είμαστε χριστιανοί, το βιβλίο αυτό έτσι. Αν και λέει, προσέξτε τώρα, θα αρχίσουμε να απαντάμε κάποια πράγματα και για το σωστό. Αν όλοι οι μαθητές του Χριστού, αν και όλοι οι μαθητές του Χριστού ήταν Εβραίοι, δεν μπορούσαν να πείσουν τους συμπατριώτες τους Εβραίους με τις διδασκαλίες τους. Αν και ήταν Εβραίοι, δεν πείσανε τους Εβραίους με τις διδασκαλίες τους. Τα πρώτα δόγματα του χριστιανισμού φαινόταν πιο κοντά σε εκείνα των παγανιστών πολυθεϊστών προς τους ειδωλολάτρες. Αυτό στην ανάλυση αναλύει ότι το ότι η ειδωλολατρία είχε πολλούς θεούς. Ότι ένας θεός γεννούσε έναν άλλο θεό, ο Αφροδίτη έκανε αυτό, ο Αχιλλέας ήταν εκείνο, άρα εδώ πέρα μέσα λέει κουμπώνει πολύ ωραία ότι ο Χριστός ήταν Υιός του Θεού από μία γυναίκα. Βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια οδείες με μια άλλη γυναίκα, με μια κοινή θνητική γυναίκα γέννησε τον Αχιλλέα και εγώ δεν ξέρω, ένα σωρό δύο πράγματα. Άρα λοιπόν αυτό κουμπώνει λέει στους ειδωλολάτρες, την ανάλυση αυτών. Και έχουν δίκιο. Άμα περάσουμε τον Χριστό ως Θεό, έτσι ακριβώς είναι. Είναι οτιδήποτε έχει σχέση με την ειδωλολατρία. Τέτοια πράγματα Θεός με μια κοινή θνητή να κάνουν ένα παιδί και να το ονομάζουν ημίθεο. Ο Ηρακλής είναι ημίθεος. Ο Αχιλλέας ήταν ημίθεος. Άρα λοιπόν κατηγορούμε τον χριστιανισμό ότι με αυτόν τον τρόπο γι' αυτό λέγεται ότι οι χριστιανοί γίνανε χριστιανοί ειδωλολάτρες και όχι οι Εβραίοι. Δίκιο δεν έχουν. Γιατί όχι. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Εμείς που το ξέρουμε δεν είναι δοκάρι έχουμε στα μάτια μας. Λοιπόν, όσο περνούσε καιρός, τόσο περισσότερο λέει οι χριστιανοί γινόταν οι ειδωλολάτρες και λιγότερο οι Εβραίοι. Να μην τα διαβάσω το παρακάτω, σας είπα δηλαδή τώρα κάτι πολύ κοντροκόμενο που νομίζω ότι αν αφαιρέσουμε τον Χριστό ως Θεό έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό σας είπα ότι όλη η συζήτηση γίνεται πάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, λέει παρόλο που έγιναν πολλοί γιωγμοί στους Εβραίους, οι Εβραίοι λέει παραμείνανε πιστοί στο ότι ο Μεσσίας θα έρθει ως εξής και θα περπατήσει με βάση την Τωρά στον δικό του δρόμο. Ας δούμε τώρα λοιπόν τι λέει η Παλιά Διαθήκη. Προφήτης Ισαΐας, 29 κεφάλαιο, 10 στίχο. Θα πάθετε αυτά διότι ο Κύριος επέτρεψε να φωτιστείτε πνεύμα μάρτυρας και ηθικής αναισθησίας. Λοιπόν, όλο αυτό το κεφάλαιο παραπάνω, άμα το αναλύσει, θα δείτε, λέει ότι εμείς δεν το καταλάβαμε. Όμως εμείς έχουμε την αλήθεια. Αυτοί είναι ψεύτες. Εμείς μείναμε πιστοί, εμείς δεν δεχόμαστε αυτό και ούτω καθεξής. Και απαντάει ο προφήτης Ισαΐας. Θα πάθετε αυτά διότι ο Κύριος επέτρεψε να φωτιστείτε πνεύμα μάρτυρας. Εκκινηθείτε. Και ηθικής αναισθησίας. Παραχώρησε να κλείσουν τα μάτια της διανοίας σας, τα μάτια των αυτών και των προφητών σας και των αρχόντων σας, οι οποίοι καθήκον και αποστολή έχουν να βλέπουν κρυπτά και απόρριτα του Θεού. Τούτος ο λαός που τα κοιτάζει, αλλά δεν τα βλέπει. Που είπε ο Χριστός, τα ακούει, αλλά δεν τα ακούει. Από πού το πήρε αυτό, το προφήτη Ισαΐα. Συνεχίζει ο προφήτης Ισαΐας, 29 και πάλι όλοι τα στίχο. Λόγω της ηθικής σας μάρτυρας, όλοι αυτοί οι λόγοι του Κυρίου θα είναι σαν τους λόγους του βιβλίου το οποίο λέει σφραγισμένο και Χριστό. Αυτό αν δοθεί σε άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει γράμματα και το πούνε διάβασε αυτά που περιέχει το βιβλίο, εκείνος θα απαντήσει δεν μπορώ να διαβάσω διότι το βιβλίο είναι κεκλεισμένο και σφραγισμένο. Τι ξέραν γράμματα την εποχή εκείνη, γραμματές και φαρισαίοι, αυτοί που κυβερνούσαν το λαό. Αλλά αν το δοθεί το βιβλίο, ποιο είναι το βιβλίο, ο λόγος του εμφανέρωσης του Μεσσία, θα πούνε δεν ξέρω γιατί είναι 20 το βιβλίο. Γιατί κινήθηκαν, όπως λέει παραπάνω. Αφού είναι κινησμένοι, δεν μπορούν να διαβάσουν. Και συνεχίζει. Και αν ακόμα ανοιχτό βιβλίο δοθεί, λέει, στα χέρια ανθρώπου, ο οποίος δεν γνωρίζει γράμματα, εκείνος θα πει προς αυτόν που το έδωσε, διάβασε το εσύ, διότι εγώ δεν μπορώ να διαβάσω, επειδή δεν γνωρίζω γράμματα. Δηλαδή ο Ιουδαϊκός λαός, γιατί αυτή η Ιουδαία ήταν αναφέρει το προφήτη εδώ, είναι μια προφητεία που αναφέρει στο λαό του Ισραήλ. Ο Κύριος είπε, ο λαός αυτός με πλησιάζει μόνο με τα λόγια του στόματός του, με τιμούν με τους λόγους των χειριών τους μόνο. Η ευθέδειά τους περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια, η δε καρδιά τους απέχει πολύ από μένα. Ανώφελα με σέβονται, διότι εγκαταλείπουν τη δική μου αλήθεια και διδάσκουν διδασκαλίες και εντολές ανθρώπων. Δια τούτο εγώ αποφασίζω να μετακινήσω αυτόν τον λαό, θα τους εξορίσω, θα καταστρέψω την δίθεν σοφία των σοφών και την σύνεση των ψευδοσυνετών θα εξαφανίσω. Αυτό αναφέρεται στους Ιουδαίους, ο προφήτης Ισαΐας, γιατί έχουν τα μάτια κλειστά. Επίσης, λέει ο Άγιος Ιωάννης μια παρένθεση για αυτό το χωρίο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτά είπε ο Ισαΐας όταν σε ένα αποκαλυπτικό όραμα είδε ένδοξο τον Χριστό να κάνει σε ψηλό θρόνο και μίλησε έπειτα από αυτόν. Όλο αυτό τώρα θα πρέπει να διαβάσουμε την Παλιά Διαθήκη. Είδε ο προφήτης τον Χριστό να αιωρείται πάνω σε ένα θρόνο, είπαμε και όπως Άγιος, 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 και παρακάτω συνεχίζει, και επειδή δεν τον πίστεψαν τον αυτόν, είπε όλα αυτά που διάβασα. Λένε επίσης που τα λέμε μέσα, αν ο Χριστός ήταν η Μεσσίας μόνο των χριστιανών, κανένα πρόβλημα. Προσέξτε ο Χριστός. Αλλά επικαλούνται τον δικό μας Μεσσία και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιος? Ο Χριστός. Δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή αν εμείς λέμε ότι είναι Χριστός, είναι ο Μεσσίας, αλλά αυτός ο Μεσσίας δεν έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη που είναι δικός του ο Μεσσίας, μια χαρά. Τι λέμε, ότι αν αφαιρέσουμε τον Χριστό από την Παλαιά Διαθήκη, κανένα πρόβλημα για τους Εβραίους. Αν το προσθέσουμε, πρόβλημα για τους Εβραίους. Αν το αφαιρέσουμε εμείς, πρόβλημα για μας. Αν αφαιρέσουμε την Κοινή Διαθήκη για τους Εβραίους, πρόβλημα για μας. Αλλά το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χριστός. Δείτε κάτι άλλο που λέει. Εδώ θα το απαντήσετε αμέσως. Ο Εβραϊκός Μεσσίας πρέπει να είναι ένας άνθρωπος γεννημένος φυσιολογικά από έναν άντρα και μία γυναίκα. Δεν θα είναι ένας Θεός ούτε ένας άνθρωπος που γεννήθηκε υπερφυσικά ή από παρθενογέννηση όπως αξιώνουν οι χριστιανοί. Διδασκαλία του Ταλμούδ που διδάσκεται στις συναγωγές. Τι λέτε εσείς αυτό? Μπορούμε να τον απαντήσουμε? Έχουμε παρθενογέννηση? Πού? Παρθένα στην Αγία Γραφή δεν μας λέει ότι πουθενά λέει στην Αγία Γραφή, δεν αναφέρει πουθενά ότι ο Μεσσίας θα είναι ένας Θεός ή σαν το Θεό. Η ιδέα ότι ο Θεός θα πάρει ανθρώπινη μορφή είναι αποκλειστική για τους Εβραίους, διότι έρχεται σε αντίθεση με τη δική μας αντίληψη περί Θεού ως κάτι που είναι πάνω και πέρα από το όριο του ανθρώπινου σώματος. Δύο πράγματα λοιπόν εδώ πέρα μέσα. Και την παρθενογέννηση και το πουθενά δεν μας λέει μέσα η Αγία Γραφή ότι ο Μεσσίας είναι ο Θεός. Λοιπόν, απαντάμε. Δανιήλ, 7 κεφάλαιο 13ο στίχο. Έβλεπα με τα προσεχή στο όραμα της νυχτός και ειδού κάποιος ως Υιός ανθρώπου ερχόταν επί των εθελών του ουρανού, έφτασε μπροστά των παλαιών των ημερών και οδηγήθηκε προς αυτόν από τους αγγέλους με δόξα. Άρα κάποιος έφυγε. Σε αυτόν δόθηκε η εξουσία, η τιμή και η βασιλεία και όλοι οι άνθρωποι, λαοί, φυλές και γλώσσες θα υπηρετήσουν αυτόν. Η εξουσία του θα είναι εξουσία αιώνια και η βασιλεία αυτού πάντοτε και δεν θα σταρεί και δεν θα σβήσει. Ποιος είναι αυτός που είναι αιώνιος? Θεός. Λοιπόν, επίσης οι Εβραίοι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ο μόνος που πρέπει να λατρεύεται και όχι κάποιο άλλο όν που είναι δημιούργημά του και αυτό το μέσο στις εντολές. Απάντηση. Ψαλμός 101. Είπε ο Κύριος, είπε ο Κύριος ο Θεός μου προς τον Κύριο και Θεό μου. Είπε ο Θεός μου προς τον Θεό μου. Βγάζει κανένα άκρια. Κάθισε στα δεξιά μου και εγώ θα θέσω όλους τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Κάθε δεξιόν του πατρό, δεξιόν μου και εγώ θα θέσω στα πόδια σου όλους. Είπε ο Θεός τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή ο Θεός να είναι δύο? Απαντάμε στους Εβραίους μέσα από την Παλαιά Συνθήκη. Ισαΐας 6:3. Και φώναζε με το άγγελο, Άγιος, 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 Κύριος, εγώ, Κύριος Ορονός, αφού πούμε πουθενά πιο μπροστά αυτό, δεν το ξαναεπαναλάβω. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται και σε άλλα. Ταλμούδ, επαναλαμβάνει τώρα. Του Θενάια η γραφή δεν προβλέπει ότι ο Μεσσίας στη γεννησία του Νέα Παρθένο, αυτή η ιδέα βρίσκεται μόνο στην ιδωλολατρική μυθολογία. Για τους Εβραίους, η ιδέα ότι ο Θεός προφητεύει ένα σπόρο σε μια γυναίκα είναι περιττή και αφύσικη. Άλλωστε, τι το θετικό σκοπό υπηρετεί η όλη ιδέα της παρθενογέννησης, δεν υπηρετεί κανένα σκοπό παρά μόνο να προσελκύσει ιδωλολάτρες στον χριστιανισμό. Λοιπόν, τι διαβάζουμε εμείς στον προφήτη Ισαΐα στο 7ο κεφάλαιο στη γέννηση του Χριστού. Δια τούτο θα δώσει ο Δανείλ, Ισαΐα 7ο κεφάλαιο 14 στίχο. Δια τούτο θα δώσει ο ίδιος ο Κύριος σε εμάς ένα σημείο θαύμα, μέγα και καταπληκτικό. Ιδού η Παρθένος τέξει αιώνων. Το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, να το θαύμα που θα δώσει. Μία γυναίκα Παρθένος θα συλλάβει υπερφυσικός και θα γεννήσει Υιόν και το όνομα αυτού θα είναι Εμμανουήλ, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή μέσα στην Αγία Γραφή να λένε ότι δεν υπάρχει πουθενά η παρθενογέννηση και να είναι αυτό το χωρίο. Ή λοιπόν λένε ψέματα ή δεν έχουν διαβάσει ποτέ Παλαιά Διαθήκη, η Ραβίνη τους και ο λαός ο οποίος δεν έχει αυτήν την τέτοια την πολυτέλεια που έχουμε εμείς δηλαδή ιερείς. Άρα ό,τι που είναι Ραβίνη. Σκάνδαλο, έτσι. Μα είναι δυνατόν το βλέπουνε. Και τι εμείς τι κάνουμε. Γιατί εμείς το ξέρουμε αυτά. Βλέπουμε το άλλο με την αρχίδα. Το δικό μας το δοκάρι όμως δεν το βλέπουμε. Τη δική μας την άγνοια. Γιατί και εμείς έχουμε άγνοια. Είπα πιο μπροστά για την υπαπαντή. Είπα πιο μπροστά για τις 70 εβδομάδες. Μην πω ένα σωρό πράγματα. Ποιος ξέρει και δεν σημαίνει κανένα σχέδιο. Και εμείς έχουμε άγνοια. Αλλά μας είναι βολικό να πούμε αυτή είναι έτσι, αυτή είναι αλλιώς, αυτή είναι τούτη, αυτή είναι άλλη και εμείς είμαστε καλοί. Το εμείς είμαστε καλοί, έβαλε. Γιατί βγήκε ένας Παπα-Νικόλας, βγήκε στην Ωραία Φύλη και είπε πέντε πράγματα. Και αφού τον Παπα-Νικόλας τέλειωσε. Παίρνω ένα κομμάτι από τον Άγιο Προφήριο, το κουπανάω εκεί και όπως είπα και πιο μπροστά, όποιο πάρει ο χάρος. Ο Εβραϊκός Μεσσίας λέει το Ταλμούδ, αναμένεται να επιστρέψει στους Εβραίους τη γη όπου γεννήθηκαν οι Εβραίοι κλπ. Κλπ. Θα σου αναφέρω από την εξορία και θα ανεκοδομήσει ναό. Και στο ναό αυτού θα τον ανεκοδομήσει ο Μεσσίας. Προσέξτε. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε ότι περιμένουν τον Αντίχριστο και για να έρθει ο Αντίχριστος πρέπει να γκρεμιστεί το τέμενο στο Ομάρ που βρίσκεται πάνω στο ναό του Σολομόντος, να χτιστεί ο ναό του Σολομόντος για να έρθει ο Αντίχριστος από τη μέσα. Εδώ στο Ταλμούδ διδάσκουν αυτοί ότι ο Μεσσίας θα κτίσει το ναό του Σολομόντος. Λοιπόν, διαβάζουμε Μαλακία 3.1. Ιδού εγώ λέει ο Θεός θα στείλω σε εσάς τον Αγγελιοφόρο μου, ο οποίος θα επιβλέψει και θα προετοιμάσει την οδόν προεμού, τον Άγιο Έντο Πρόδρομο. Έτσι φωνή μου όντως εντιαδήμω. Εθνιδίως θα έρθει ο Κύριος στο ναό του. Εθνιδίως θα έρθει, συνεχίζει, Μαλακία 3.1. Εθνιδίως θα έρθει, λέει, ο Κύριος στο ναό του, τον οποίο Κύριος εσείς ζητείτε, τον οποίο εσείς περιμένετε τον Μεσσία δηλαδή. Και ο Αγγελιοφόρος της Νέας Διαθήκης, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, τον οποίο εσείς θέλετε, ιδού έρχεται ο Κύριος, λέει, Παντοκράτορος, λέει, προφήτης Μαλακίας. Άρα, ο Μεσσίας δεν θα κτίσει τον ναό, θα μπει στο ναό. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Στη Βαϊφόρο είσαι και κήρυξε το Ιεροσόλυμα. Άρα και εδώ έχει μια άγνοια. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα για εκείνη για τις 70 εβδομάδες που είπαμε ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ότι στη μέση των εβδομάδων θα συλληφθεί, θα σταυρωθεί, θα όλο αυτό. Λοιπόν, η ώρα δεν έχει περάσει όμως, με το πάρα πολύ. Πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε και να πούμε. Αν θέλετε να συνεχίσει μια εβδομάδα, αλλά έχω να πω όμως ότι βλέπετε ότι και αυτοί οι Εβραίοι από τότε μέχρι σήμερα στηρίζονται πάνω στο Ταλμούδ, στη διδασκαλία των Ραβίνων, οι οποίοι παρακάτω έχουν και ξέρετε και διεστρέβλωση. Έχουν και την ίδια προφητεία πώς την ερμηνεύουν αυτοί και πώς είναι η ερμηνεία κανονική. Αλλά ο καθένας βλέπει όπως θέλει. Λοιπόν, αλλά νομίζουμε αυτά, από τα 300 τόσο που υπαρχούν στην Παλιά Διαθήκη, μόνο αυτά καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον έχουν άγνοια της Παλαιάς Διαθήκης και στηρίζονται πάνω στο Ταλμούδ, πάνω δηλαδή στην προφητική τους διδασκαλία. Δυστυχώς κάτι αντίστοιχο κάνουμε και εμείς. Κρίνουμε τα πάντα επειδή το τροτάδι γέρον ο τάδε γέρον και ο τάδε γέρον. Και γράφουμε στα παλιά των υποδημάτων μας το τι λέει ο Χριστός, το τι λέει η Εκκλησία. Επανέρχομαι στην Εκκλησία. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Αυτά βέβαια είναι στην Καινή Διαθήκη. Έτσι. Γι' αυτό μιλήσαμε σήμερα μόνο με την Παλιά Διαθήκη. Διότι αυτούς τους ανθρώπους, αν τους μιλήσεις, θα τους μιλήσεις μέσα από τη δικά σου τη γλώσσα. Μόνο έτσι, έτσι γίνεται το διάλογο. Όταν κάνουμε και σήμερα διάλογο, λέει, συζητάμε με τους Προτεστάντες. Υπάρχει μια παγκόσμια κίνηση στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Τι περιμένετε δηλαδή, μέσα σε μια μέρα να πούνε αυτοί κάνανε λάθος αιώνων και ότι ξαφνικά η Ορθοδοξία είναι σωστή? Και ποια Ορθοδοξία? Αυτή που εκφράζει μου ο λαός, που φωνάζει και σηκώνουν παραδείγματος χάρη να κάνουμε δημοψήφισμα τότε για τις ταυτότητες. Ήταν το θέμα των ταυτοτήτων με περιεχόμενο Χριστό? Υπήρχαν ταυτότητες πριν από 100 χρόνια? Όχι. Πώς ξαφνικά δηλαδή έγινε λάβαρο και ότι γκρεμίζεται η Εκκλησία ή ο κορονοϊός, μαχθήσαν τις Εκκλησίες, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μιλάμε στη γλώσσα τους. Ένας ο οποίος θα καθίσει να συζητήσει με έναν Ιουδαίο πρέπει να γνωρίζει άπτεστα την Παλιά Διαθήκη. Για να μπορεί να ανατρέχει και να λέει «Α, έτσι είναι σωστή». Αυτό λέει η Αγία Γραφή, αυτό λέει η Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η Διαθήκη. Να τη λέει η Παλιά Διαθήκη. Και στην συνέχεια, σιγά σιγά, γίνονται οι απαντήσεις. Παρακάτω στην ειδωλολατρία θα τα δούμε πρώτα Θεός, το λέω από τώρα δηλαδή. Θυμάστε την Αγία Κατερίνη, έτσι. Η Αγία Κατερίνη τι έκανε? Όταν ήταν πανσόφη γυναίκα, πανσόφη, γιατί είχε τρομερές γνώσεις. Και ο Αυτοκράτορος τότε έβαλε δίπλα τους όλους τους σοφούς της εποχής να την αντιμετωπίσουν. Θυμάστε τι συνέχεια? Οι σοφοί γίνανε χριστιανοί και μαρτύρησαν. Γιατί? Έτσι έκανε η Αγία Κατερίνη, όχι. Αλλά τι έκανε? Πήρε χωρία από τους ειδωλολάτρες, που έχει πάρα πολλά χωρία μέσα, στην ειδωλολατρία, στις προφητείες, στις ειδωλολατρίες, να, αυτό και αυτό είναι ο Χριστός. Γιατί το πίστευαν? Γιατί ήταν άνθρωποι σοφοί, καταλαβαίνανε. Έτσι και με τον εβραϊκό λαό. Όταν μιλάμε, μιλάμε με τη δική τους τη γλώσσα. Και επειδή αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, έχουμε στη συνέχεια. Έχουμε τους ειδωλολάτρες, ενδεχομένως τους μουσουλμάνους, έχουμε την αδιαφορία που είμαστε εδώ και έχουμε και την ειδωλολατρία την σύγχρονη, που εδώ δυστυχώς βρισκόμαστε, αν όχι όλοι, τουλάχιστον λίγοι δεν είναι. Οι περισσότεροι είμαστε ειδωλολάτρες. Και να σας πω γιατί είμαστε ειδωλολάτρες. Και τελειώσω που δεν ρωτάει κανένας σας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μην πλανάστε λέει, ούτε οι ψεύτες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι αρσενοκίτες, ούτε οι φιλοτρεπείς, ούτε οι νυχοί, ούτε θα δουν τη βασιλεία των ουρανών. Και μέσα και ανεπέγγει λέει και οι πλεονέκτες, και βάζει παρένθεση και λέει, που είναι η ειδωλολατρία. Η πλεονεκτία, διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, είναι η ειδωλολατρία. Και εμείς μένουμε μονάχα στην ομοφιλοφιλία. Γιατί αυτό μας βολεύει. Αλλά ότι είμαστε πλεονέκτες όλοι, πού πάει αυτή η ειδωλολατρία? Γι' αυτό λέμε ότι όλοι σχεδόν δυστυχώς όλοι είμαστε ειδωλολάτρες. Και έβγαλε μια, η Εκκλησία μας τώρα τελευταία, έγινε η σύνοδος αυτή για το θέμα όλο αυτό που κυκλοφορεί, είπε το εξής. Ότι η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα, δεν μπορεί και δεν θα δώσει λόγο στο Θεό για την νομοθέτηση. Οποιοδήποτε. Όχι μόνο τώρα αυτό, οτιδήποτε. Αλλά θα δώσει λόγο η Εκκλησία και έχει δικαίωμα να πληροφορήσει. Άρα όταν η Εκκλησία πληροφορεί, εμείς οι καλοί χριστιανοί την κατηγορούμε. Είμαστε ειδωλολάτρες. Δυστυχώς. Και αυτά που λέμε τώρα, πρώτος και καλύτερος εγώ δηλαδή που βάζω μια άνθρωπο και βάζω αυτά και λέω που Παναγία μου τίποτα δεν ξέρω. Και σίγουρα θα τα ξεχάσετε αυτά. Αλλά θα έχετε στο μυαλό σας ότι όπως οι Ιουδαίοι ήταν τότε, βλέπανε αλλά δεν βλέπανε, κοιτάζανε, δεν κοιτάζανε, ακούγανε, δεν ακούγανε, μην τυχόν πιστέψουν και σωθούν. Κάτι αντίστοιχο βρισκόμαστε κι εμείς και αυτό να προσέχουμε. Λοιπόν, πρώτον Θεός, την άλλη Πέμπτη, εκτός από όπου θα ξαναλέμε. Δεχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Όπως το παρακάναμε, 50 λεπτά σήμερα.